Qalampirdan gapiramiz. 2018 yil dekabr oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'lon qilingan 2018 yilgi yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha jahon hisobotiga ko'ra har yili 1.35 millionga yaqin odam yo'l transport hodisalari oqibatida halok bo'ladi. Bunday baxtsiz hodisalar 5 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'limining asosiy sababidir. Yo'l transport hodisasining yarmi piyodalar, mototsikl va velosipedchilar orasida sodir bo'ladi. Hisobotda shuningdek joriy tendensiyalar 2020 yilga borib yo'l transport hodisalari o'limini 50%ga qisqartirishni maqsad qilgan 3.6 barqaror rivojlanish maqsadiga erishish yo'lidagi muvaffaqiyatga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlaydi. Yo'llarda o'lim holatlarining yarmi zaif yo'l foydalanuvchilari orasida sodir bo'ladi. Piyodalar, velosipedchilar va motorli ikki g'ildirakli haydovchilar va ularning yo'lovchilari birgalikda yo'l harakatining zaif foydalanuvchilari deb nomlanadi. Yo'l harakatining zaif ishtirokchilari orasida yo'l transport hodisasi o'limning nisbati yuqori daromadli mamlakatlarga qaraganda past daromadli mamlakatlarda yuqori. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.